Men oddiy kurdlar oilasida dunyoga kelganman. 4 yoshimda onam vafot etgan. Otam esa boshqa o'ylanishni istamadi. U meni juda yaxshi ko'rardi va yaxshi voyaga yetkazdi. Otam islomiy ta'limga juda qattiq e'tibor qiladigan inson edi. U yoshligimdan menga arab alifbosini, Qur'onni va shariatni o'rgatdi. Otamning ovozi juda shirali edi. Har kuni yotishimizdan oldin Qur'onni baland ovozda o'qir edi. Otam nimani o'qiyotganini tushunmasa ham, bu menga yoqar edi. 6 yoshimda Qur'onni o'qiy oladigan bo'ldim va 9 yoshimda esa Ramazon oyida namoz o'qishni boshladim. Yozgi ta'tilda masjidga borib Qur'onni, Muhammadning va xalifalarining hayotini o'rgandim. Yuqori sinfga o'tgach esa islomiy siyosiy partiyaga qo'shildim. U yerda har hafta yig'ilishlar o'tkazib, qanday qilib islomiy faol talaba bo'lish mumkinligi haqida suhbatlashardik. Bu paytda men islomiy fiqh va tajvid, ya'ni Qur'onni to'g'ri o'qishni o'rgandim.
Hadis va Muhammad alayhissalomning hayotini, arab tili grammatikasini yaxshilab o'rgandim. Maktabni tugatayotganimda partiyaning to'laqonli a'zosi edim. 18 yoshimda kollejga o'qishga kirdim. Kollej boshqa shaharda edi. U yerda islomiy partiyaning a'zolari bo'lgan boshqa talabalar bilan tanishdim. O'sha yerda xayolimga turli savollar kela boshladi, ammo ularga javob topa olmasdim. Hayotimning maqsadi nima? Nima uchun Xudoga sajda qilib, uning qonunlariga amal qilishimiz kerak? Qur'ondagi Allohning birdan-bir iroda qilgan ibodatdir. Insu jinsni yaratishdan maqsadi ham shudir. Lekin ibodatdan kimga foyda bor? Ibodat qiluvchining o'ziga, degan javoblar ham meni qanoatlantirmasdi. Bundan ham yuqoriroq bir sabab borligini his qilardim. Qur'on va Islom tarixi, hayotimizda boshimizdan kechirayotgan zo'ravonliklar qalbimga tinchlik bermasdi. Kollejning birinchi kursidanoq savollarimga javob qidira boshladim.
Qadimiy kurd dini, yezidiylar orasidan savollarimga javob qidirdim. Ateizmdan, keyin esa o'sha yerdagi masihiylardan. Shu jarayonda qalbimda tinchlik paydo bo'ldi. Men Xudo borligiga ishonardim, ammo unga olib boradigan yo'lni bilmasdim. Bir kuni men 60 yoshlardan oshgan bir cholni uchratdim. U bilan siyosiy partiyalar, insonlar hayoti va oxiri Xudo haqida gaplashdik. U aytgan gaplarni avval hech bir masihiydan eshitmagan edim. U menga, sen musulmonsan, men esa masihiyman. Biz bir-birimizni juda yaxshi tinglayapmiz va tushunyapmiz. Men nomigagina masihiy emasman. Xudo mening hayotimda, u menga gapiradi va o'z ulug'vorligi uchun meni boshqaradi. Men gunohsiz emasman. Ba'zan xato qilib turaman. Ammo Xudo buning uchun menga to'lov to'lab qo'ygan. Shuning uchun men Xudoning buyukligini va sevgisi-yu mehribonligini ulug'lab unga sajda qilaman dedi. So'ng odam atodan boshlab to Iso Masihgacha bo'lgan voqealarni, ularning bir-biriga qanday bog'liq ekanini so'zlab berdi.
Iso Masih haqidagi hikoya menga qiziq tuyuldi, chunki bu haqida Qur'onda ham o'qigan edim. Undan keyin taxminan 2 oycha bu cholni ko'rmadim. Uni deyarli unutgan edim, ammo bir kuni u bilan juda gaplashkim keldi va uni qidirib topdim. Men undan muqaddas kitobini berib turishini so'radim. Ammo uning javobi meni hayratlantirdi. O'g'lim, bu mening kundalik ozuqam. Uni senga bera olmayman. Ammo kutib sabr qilib tursang, senga boshqa kitob topib beraman dedi. U va'da qilganidek, 2 kundan so'ng boshqa kitob topib berdi va Yuhanno kitobini o'qishni boshladim. Yuhanno 1-chi bobning oyatlaridek oyatlarni avval hech qayerda o'qimagan edim. Azalda kalom bor edi. Kalom Xudo bilan birga edi. Kalom Xudo edi. Azizlar, bu guvohlikning davomini keyingi dasturimizdan bilib olasiz.